Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu razgovaramo o odnosu Srbije prema Evropskoj uniji. Sagovornici su Rodoljub Šabić, advokat i bivši poverenik za javne informacije u Srbiji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Bilo reči o tome zašto je danas Srbija mnogo dalje od Evropske unije nego što je bila pre 3 godine. Da li Brisel, koji je ranije Vučiću gledao kroz prste, sada više ne zatvara oči pred autoritarnim karakterom vlasti u Srbiji? Kako komunistička partija Kine, za koju Vučić kaže da je u posljednjih 100 godina donela najveće promjene u istoriji čovečanstva, sve više postaje uzor za Srpsku naprednu stranku? Zašto se Vučić, koji se nekada hvalio podrškom nemačke kancelarke Merkel, sada hvali prijateljstvom sa mađarskim premijerom Orbanom? Ima li Beograd koristi od toga što se Orban stalno zalaže da Srbija što pre bude primljena u Evropsku uniju? Da li se Vučić sve više vezuje za evropsku desnicu zato što računa da bi u slučaju njene pobjede Srbija bila primljena u Evropsku uniju bez neophodnih demokratskih reformi? Da li bi nespremnost vlasti da obezbedi fer uslove za izbore koji su planirani na proleće iduće godine još više udaljila Srbiju od Evropske unije, kao i o tome da li je Vučićev autoritarni način vladanja glavna prepreka na putu Srbije u Evropsku uniju? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li Srbija zaostaje na putu za Evropsku uniju. Naši sagovornici su Rodoljub Šabić, advokat i bivši poverenik za informacije od javnog značaja u Srbiji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Gospodine Burazer, početkom 2018. godine Evropska komisija je u svojoj strategiji za proširenje pomenula mogućnost da Srbija bude primljena u Evropsku uniju 2025. godine ukoliko ispuni sve uslove za prijem. Danas to više niko ne pominje. Zašto?
Čini mi se da smo mi već sada učinili taj rok nemogućim, da je to već sad puka fantazija, jer da bismo mi uspeli da do kraja 2025. godine pristupimo Evropskoj uniji, mi bismo morali da ceo reformski proces završimo ne do kraja 2023. godine, što se čini zaista nemoguće, imajući u vidu da od te 2018. godine pa do danas, umjesto ubrzanja procesa evropskih integracija i reformi, mi smo zapravo vidjeli dalje usporavanje, pa na kraju čak možemo reći i zaustavljanje u tom procesu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šabiću?
S obzirom da mi za 6 godina praktično nismo zatvorili ni jedno poglavlje, osim 2 poglavlja gdje zapravo Evropska unija i nema ozbiljnih pretenzija da interveniše, i kad to poredimo recimo sa činjenicom da je svojevremeno Hrvatska za neki sličan period otvorila i zatvorila sva poglavlja, ostvarila reforme i potpisala sporazum o pridruživanju, onda je potpuno jasno da smo mi suočeni sa ozbiljnim, objektivnim neuspjehom. Dakle, nije to uopšte stvar dobre volje Evropske unije, to je jednostavno posljedica jednog jako lošeg rezultata u realizaciji toga što je bar proklamovano kao cilj.
Gospodine Burazer, za posljednjih 1,5 dana Srbija nije otvorila ni jedno pregovaračko poglavlje, a pre toga je otvarila 2 poglavlja godišnje. Krivnju za to Aleksandar Vučić prebacuje na Evropsku uniju. On kaže, Evropska unija nije otvorila ni jedno poglavlje u pregovorima o prijemu Srbije jer ima svojih problema, dok Srbija bolje napreduje od evropskih zemalja. Kako gledate na tu izjavu?
Srbija i pre ovog, da kažem, zaustavljanja evropskog puta 2019. godine je imala dosta spor tempo. Otvarala je svega 2 ili 3 poglavlja godišnje, što je dosta mala brzina kojom Srbija nikako ne bi uspjela da ostvari ono što su njeni bili zacrtani ciljevi. Na primjer, 2016. godine, kad je stupala na dužnost, tadašnji mandatar Aleksandar Vučić je najavio da će u 2019. sva poglavlja biti zatvorena, odnosno će Srbija učiniti sve što je do nje, da će napraviti sve potrebne reforme i da će, što se Srbije tiče, biti spremno članstvo već 2021. godine. Mi vidimo da smo mi vrlo daleko od toga i da se to ne tiče samo broja otvorenih poglavlja, nego i kad je u pitanju ostvarenost reformi koja se meri ovim nacionalnim planom u usaglašavanju zakonodavstva, gdje Srbija zapravo beleži sve manje procente usvajanja potrebnih zakona, tako da Srbija sama po sebi dosta zaostaje za svojim zacrtanim ciljevima. To je, da kažem, jedan deo priče. Drugi deo priče jeste problem sa vladavinom prava i urušavanjem demokratije u Srbiji, koji je i ranije predstavljao motiv za države članice Europske unije da donekle uspore evropski put Srbije, a to su i razlozi zbog kojih Srbija u posljednjim godini dana nije otvorila ni jedno novo poglavlje ili u slučaju nedavne konferencije ni jedan novi klaster. Jednostavno, države članice Europske unije ne žele da nagrade onu zemlju koja, dok govori o evropskim integracijama i nekakvom napretku, zapravo sve manje liči na demokratsku državu kakva bi trebalo da bude kao članica Europske unije. Predsjednik Vučić i drugi predstavnici vlasti često govore o tom manjku političke volje za proširenjem u samoj Europskoj uniji. To do neke mere jeste tačno i to se možda vidi na primjeru nekih drugih država koje jesu pravile određeni napredak u posljednjim godinama, ali nisu bile za to nagrađene. I takva jedna politika Europske unije onda daje prosto municiju vlastima u Srbiji da skreću pažnju i da prebaci odgovornost i krivicu na samu Europsku uniju. Ali kažem, kad je pitanju Srbija, odgovornosti pre svega ovde, znači u Beogradu, odnosno u situaciji kad su pitanju demokratija, vladavina prava, pa ako hoćemo i ceo reformski proces.
Gospodine Šabiću, kako vi vidite ovaj Vučić stav da je za sve kriva Evropska unija, a da Srbija odlično napreduje, to u ostalom kaže i premijerka Brnabić?
Ja zaista mislim da za takav stav nema realnog osnova. Mi ne možemo da preneverimo činjenicu da Crna Gora jeste otvorila poglavlje u 1920, a da mi nismo. I da je Crna Gora otvorila praktično sva poglavlja. Malo ih je zatvorila kao i mi, ali ja otvorila sva, mi smo daleko od toga. Malo pre ste govorili, mi smo otprilike dva godišnje otvorili do ovog sad godinu i pol dana, vjerovatno čak i dve godine dugog zastoja. Sve i da smo ih zatvarali ovim tempom, mi nama trebalo jedno dve decenije da stignemo do početnog cilja, to je strahovito mnogo. Ja zaista mislim da se taj neuspeh na tom putu pre svega mora objašnjati, dakle, neuspehom na realizaciji onih ciljeva koji se moraju ostvariti na unutrašnjem planu, da bi aspiracije za članstvo u Uniji bile realne. I u tom smislu ne možete prenebregnuti činjenicu da nam je pravosuđe u očinjem stanju, da nam parlament više liči na parlament Severne Koreje nego na bilo koji evropski parlament. To su činjenice koje polako postaju notorne, koje postaju sve očiglednije. Bilo kakva priča o tome da nas neko tu u Evropskoj uniji ne voli, a da mi postižemo izvanredne rezultate, jednostavno nije ostalo.
Gospodine Burazer, Brisel je dosta dugo zatvarao oči na autoritarni karakter režima u Srbiji. Mislite li vi da Brisel sada više ne oprašta nedostatak demokratije, slobode medija i vladavine prava?
Vlastima u Srbiji je dolazila deklarativna podrška posljednjih godina i pored vrlo evidentnog urušavanja demokratskih institucija, vladavine prava i tako dalje, ali kad pogledate izveštaje se komisije posljednjih godina, oni su bili po pravilu dosta oštri, oni su gotovo uvek ukazivali na iste ili slične probleme kad su u pitanju i način provođenja izbora i medijski pluralizam i vladavina prava i tako dalje, tako da nije Evropska unija u potpuno se zanemarivala sve ove probleme i zatvarala oči na njih, ali ono što je izostajalo jeste da se jasno komunicira i ukaže vlastima u Srbiji na to da će te stvari morati biti promenjene da bi Srbija imala nekakvu evropsku perspektivu. Situacija je umeđu vremenu toliko eskalirala i politička kriza u kojoj živimo već nekoliko godina je dovela do toga da sada sve češće vidimo zapravo i takve jedne oštre izjave koje dolaze od evropskih zvaničnika. Nešto su blaže kad dolaze od komesara Varhelija, koji je, da kažem, u neku ruku i politički saveznik vladajući stranci u Srbiji, ali recimo ako pogledamo Evropski parlament, ako pogledamo kako izjave dolaze od strane tri grupacije Evropskog parlamenta, naime socijalista, liberala i zelenih, vidjet ćemo da se atmosfera dosta menja kad je pitanje Srbije i da je sve više onih glasova koji govore da sa takvom državom je nemoguće nastaviti proces proširenja, tako da mi zapravo vidimo da de facto Srbija dobija određene šamare, tako da kažemo, od strane Europske unije, odnosno država članica, i da stanje koje postoji u Srbiji de facto dovodi do posljedica.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Srbija zaostaje na putu u Evropsku uniju. Sagovornici su Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans, i Rodoljub Šabić, advokat i bivši poverenik za informacije od javnog značaja u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šabiću, smeta li Briselu što se Srbija ne samo ekonomski, nego i politički sve više vezuje za Kinu? Recimo, jačaju veze između Srpske napredne stranke i Komunističke partije Kine. Vučić upućuje članove svoje stranke da uče od kineskih komunista, a na nedavnoj proslavi 100. godišnjice osnivanja Komunističke partije Kine izjavljuje da je, citiram, vek postojanja Komunističke partije Kine vek najvećih promjena u istoriji čovečanstva. Gospodine Šabiću, kako ova izjava zvuči u ušima evropskih zvaničnika?
Ne samo ta. Nije, dakle, reč samo o nekakvoj komunikaciji koja je gotovo bratska, recimo, sa režimom kakav je režim Xi Jinpinga. Ali, znate, mi imamo kvalitativno unapređen nivo odnosa sa čitavim nizom režima koje sasvim sigurno teško korespondiraju s onim idejama koje su u fundamentu Evropske unije. I Erdogan ili Orban koji u samoj Uniji postaje ozbiljan problem. Mene više zapravo brine činjenica da se ta politika vodi kontinuirano i zapravo ja mislim da ona otvara pitanje koliko je uopšte to proklamovano nastojanje Srbije koje je naravno pod kontrolom vladajuće nomenklature, koliko je zaista iskreno. Ili je zapravo situacija u kojoj smo mi za vladajuću elitu idealna. Nije reč samo o ovim stvarima o kojima smo govorili, dakle o očiglednoj devastaciji institucija, o čitom nizu stvari koje ozbiljno ugrožavaju demokratiju. Manje više na svim relevantnim listama, svetski relevantnim listama, od Freedom House-a preko Reportera bez granica do globalnog indeksa percepcije korupcije, mi je ozbiljno nazadljeno. Bukvalno u tih posljednjih 8 godina. I to je sve u direktnoj diskrepanci s onim što je proklamovano. Mi imamo i vladajuću elitu koja nije samo politička, biznis elita koja se bogati fantastično, a koja je u tesnoj, često sasvim očiglednoj vezi sa vladajućim strukturom. Tako da više zapravo nisam uopšte siguran koliko je interes naše političke dominantne elite ili elite pod navodnicima da taj proces približavanja Evropi ide.
Gospodine Burazer, smeta li Briselu ovo značajno vezivanje Srbije za Kinu?
Apsolutno. Mislim da je Kina ozbiljan geopolitički rival Europske unije i da Europska unija ne gleda blagonaklono na kineski uticaj na Zapadnom Balkanu. Međutim, mora se reći da postoje najmanje 2 Europske unije i često se govori o tome da postoji jedna liberalna i jedna iliberalna Europska unija, dok ova prva počiva na onim principima na kojima trenutno počiva Europska unija i koju čini, rekao bih, veći deo država članica Europske unije, postoje one države članice koje imaju drugačije viđenje vladavine prava, demokratije i sloboda, pa čak do neke mere i spoljne politike Europske unije. Mislim da vlastima u Srbiji ne bi odgovaralo da pristupe ovakvoj Europskoj uniji u ovom trenutku, imajući u vidu da bi to značilo da se moraju napraviti ozbiljne reforme, da se mora država demokratizovati, da se mora obezbediti vladavina prava, borba protiv korupcije i tako dalje. Međutim, postoji ta jedna druga, drugačija Europska unija koja negde je još uvek, rekao bi, u nastanku, odnosno malobrojne su države koje pripadaju tom bloku, ali koja postaje sve glasnija i sa kojom Srbija ostvaruje sve bliže veze i od koje dobija sve je glasnije u podršku za članstvo Europskoj uniji, a tu prije svega mislim na premijera Mađarske Viktora Orbana, ali i slične poruke možemo vidjeti i od premijera Slovenije Janeza Janše, koji je negde svrstan u taj isti blok zajedno sa Orbanom i sa vlastima u Poljskoj. Srbija otprilike ili se nada da će u samoj Europskoj uniji doći do promjene koje će omogućiti da Srbija ovakva kakva jeste, bez demokratskih institucija, bez vladavine prava, na neki način pristupi u članstvo u Europskoj uniji, ili da ostane negde zaglavljena, rekao bih, trajno u ovom jednom procesu, gdje će održavati iluziju nekakvog napretka i govoriti svojim građanima da Srbija zapravo radi sve što do nje i prebacivati krivicu za manjak realnog napretka na samu Europsku uniju, što je nešto što se vidi i u ovom trenutku. I ono što je također važno reći jeste da vlasti u Srbiji vode jednu, ja bih rekao, konstantnu propagandu protiv Europske unije u posljednjih nekoliko godina, koja je posebno eskalirala sa nastankom krize izvane pandemijom koronavirusa. Još od samog početka su slane neke poruke usmjerene protiv Europske unije koje nisu bile utemeljene, ja bih rekao, u realnosti i nekako je djelovalo kao da vlasti u Srbiji ne čekaju povod da mogu da takve poruke pošalju. Kasnije, čini mi se, ta jedna kampanja je eskalirala kroz provladine medije koje su otvoreno promovisale anti-europsku i pro-kinesku kampanju i to nije ostalo nezabeleženo i u samoj Europskoj uniji. I to je nešto što predstavlja zaista jako lošu poruku kad je u pitanju odnos većine država članica Europske unije prema Srbiji. Zbog čega bi se podržavalo članstvo jedne države koja očigledno i ne deli vrednosti na kojima počiva sama Europska unija, koja radi kontinuirano na tome da podrška članstvu u Europskoj uniji bude što manja u samoj zemlji i čeka svaku priliku da ojača svoje odnose sa geopolitičkim rivalima Europske unije.
Gospodine Šabiću, Vučić je odavno izgubio podršku nemačke kancelarke Angele Merkel, kojom se on često hvalio, ali on stiče nove prijatelje, pre svega na krajnjoj desnici Evropske unije, o tome je govorio i gospodin Burazer. Aleksandar Vučić se sada hvali velikim prijateljstvom sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, koji se zalaže, i on to stalno ponavlja, da Srbija što pre treba da bude primljena u Evropsku uniju. Koliki je značaj te Orbanove podrške?
Taman toliki koliki je njegov uticaj u Evropskoj uniji. Ja lično mislim da od te podrške mi možemo imati samo štetu. Mi vrlo dobro znamo, dakle, zbog niza političkih poteza Orbana i njegove stranke, Mađarska je izložena ozbiljnim kritikama, dakle, najvećeg dela članica Evropske unije, i uopšte isključeno da to može rezultirati, kako bi rekao, i nekakvim efektivnim sankcijama, da je to u tom komplikovanom mehanizmu unije prilično teško, u što se Orban uzda, imajući u vidu da postoji tu još partij saveznika koje je Nikola pomenuo, poput Janše, također ovo prekonzervativne ekipe u Poljskoj. Orban je ostalom, mislim, izložen praktično isključenju iz koalicije tih narodnjačke partije. Tako da uopšte ne vidim na koji način mi možemo profitirati. Pre mislim da od toga možemo imati štete. Isti je problem sa malo prepomenutom tesnom saradnjom s Kinom. Nije nelegitimno da mi tražimo strane partnere i strane investicije na sve strane, da su sve dobro došle, zato se svi bore, ali realna konstelacija ukazuje da su kineski standardi i standardi Europske unije u ozbiljnoj diskrepanciji u čitav nizu stvari koje bi trebale da su nam bitne. Zbog nas, ne samo zbog pristupa Europske unije, produljavanje te saradnje, ne znam koje može u nekim aspektima Europske unije da bude korisno, objektivno nas udaljava od Europske unije. Mislim da nam to na dužu stazu samo pravi problem.
Gospodine Burazer, Vučić najavljuje čvršću saradnju sa Višegradskom grupom u kojoj dominiraju Mađarska i Poljska. Kako će to biti primljeno u Briselu?
To je malo kompleksnije pitanje. Sa jedne strane, mislim da podrška koja dolazi Višegradske grupe proširenju nije nužno loša stvar ni za Srbiju, ni za ceo Zapadni Balkan. Taj blok zemalja sam po sebi jeste uticajan i ima određeni glas u Europskoj uniji i nije samo po sebi loše imati saveznike među državama tog bloka. Naravno, osim ove Mađarske i Poljske koje su često navođene kao primjeri urušavanja demokratije, tu su i Češka i Slovačka koje ne pripadaju tom bloku, a koje često imaju sličnu poziciju kao i ove druge dve države kad je u pitanju proširenja. Problem naravno počinje u onom trenutku kada zapravo argumentacija koja se koristi za proširenje zapravo bude deo jednog paketa preispitivanja same Europske unije i jednog postavljanja neke, da kažem, manje liberalne osnove. Odnosno kada Orban zapravo u istom paketu govori o proširenju na Srbiju i to baš na Srbiju i kada zagovara jednu drugačiju Europsku uniju kakva je potpuno neprihvatljiva većim broju država članica. Tako da Višegradska grupa sama po sebi može biti saveznik Srbiji i drugim državama u regionu, ali je ovo vezivanje Srbije za Orbanov režim i za tu jednu, da kažem, i liberalnu struju koja postoji u Europskoj uniji, koja nije samo ograničena na Višegradsku grupu, nego na neke druge države i neke druge partije koje su trenutno u opoziciji ili manji deo vlasti, ali mogu vrlo lako biti dominantne, to je nešto što je zapravo usluga koja Srbiji i drugim državama nije potrebna. Zato što je posljednja stvar koja je potrebna državama koje žele da pristupe Europskoj uniji, da one budu precipirane unapred kao države čijim bi ulaskom ojačao i liberalni blok. A to je ono što se upravo dešava u ovom trenutku i mislim da je, ako pogledamo koje su te države koje su protiv otvaranja novih poglavlja sa Srbijom, i ako pogledamo koje su države najviše za proširenje i za ubrzanje puta Srbije u Europsku uniju, uprilike negde tu vidimo tu podelu. Vidimo države kojima je najstalije do vladavine prava, ljudskih prava i tako dalje su one koje zapravo udaraju rampu Srbije u posljednjih par godina. Tako da situacija nije ni malo povoljna ako želimo da sutra vidimo Srbiju u jednoj Europskoj uniji koja je počela sa demokratskim vrednostima kao što ona počela danas.
Gospodine Buraze, znači te, tako da kažem, mainstream države, jeli, pre svega Nemačka, one vjerovatno ne žele da ojačaju taj desni blok time što bi primili Srbiju, što će im onda još jedna zemlja s kojom ne znaju šta će, kao što je Poljska i Mađarska.
Apsolutno, mislim da ove, kao što rekli, mainstream države ili ove severozapadne države kojima je stalo do pitanja vladavine prava i demokratije, da one već imaju ozbiljan problem sa Mađarskom i Poljskom i da je poslednja stvar koja ima potrebno jeste da se Evropska unija proširi tako što bi u nju ušle neke države koje će taj blok ojačati i koje već u napred mi možemo da zamislimo kako bi izgledalo njihovo kasnije delovanje unutar tela Evropske unije, kako bi spoljnu politiku one htjele da Europska unija vodi i tako dalje. Prosto Europska unija je jedna politička zajednica i logično da će biti protiv proširenja na Srbiju one države kojima je neprihvatljivo ono čemu Srbija trenutno teži, a to je kako se čini jedan autoritarni model kod kuće i jedna spoljna politika koja apsolutno nije utemeljena na nekakve vrednosti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Srbija zaostaje na putu u Evropsku uniju. Sagovornici su Rodoljub Šabić, advokat i bivši poverenik za informacije od javnog značaja u Srbiji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šabiću, a da li se Vučić sve više vezuje za evropsku desnicu zbog toga što očekuje da bi u slučaju da Evropskom unijom zavlada desnica, Srbija vrlo brzo primljena u Evropsku uniju? Po svemu sudeći, Vučiću odgovara Evropska unija kako je zamišljaju lideri Mađarske i Poljske Viktor Orban i Jaroslav Kaczynski, koji se zalažu da unija bude samo ekonomska zajednica, bez zajedničkih principa koji se tiču demokratije, ljudskih prava i vladavine prava, a u takvoj zajednici nikome ne bi smetali autoritarni režimi. Kako vam izgleda ta njegova računica?
Ne bi ja da spekulišem s njegovom računicom, ali znate, radije bi se bavio nekim objektivnim stvarima. Dakle, vi spominjate Poljsku koja je relativno velika država u odnosu na Srbiju, pa čak i Mađarska nešto veća i ekonomski puno jača, ali kad ih stavite u neki realan kontekst, oni su daleko, daleko slabiji od ovog što vi zovete mainstream. To jednostavno nije realna spekulacija. Nije priča o toj Evropskoj uniji apstraktno. Taj proces pridruživanja bi trebao da bude vrlo konkretan i da donese niz korisnih reformi koje bi život građana ove zemlje učinili kvalitetnijim i lepšim. Dakle, bilo bi naravno sjajno da smo u poziciji neke bogate zemlje poput Norveške ili Švajcarske, pa da možemo da razmišljamo o tome da možda i ne treba da budemo članovi Evropske unije. Ali i tada bi ostalo jako korisno, dakle, implementirati sve ono što u Evropskoj uniji postoji. Dakle, nije Evropska unija samo nekakva međunarodna organizacija, nešto između nekakve konfederacije i međunarodne organizacije. Ona je i sistem nekih vrlo zanimljivih vrednosti koje su nama i tekako korisne, koje mi prihvatamo za sad samo deklarativno. Mi uzmete, recimo, priču o javnim nabavkama. To je jedno poglavlje koje je otvoreno među prvima, također pre jedno 5 godina. Mi smo praktično prepisali evropske standarde javnim nabavkama i to inkorporirali u svoj pravni poredak. I to bi, jeli, trebalo da da neke rezultate. Međutim, vi kad analizirate efekte tog prevedenog normativnog akta preuzetog iz Evropske unije, vi vidite da, recimo, Srbija u 100 najvećih javnih nabavki, u 75% slučajeva jednog učesnika, a u 18-2. I ti vi ne možete izbeći asocijaciju na postojanje političko-ekonomskog kartela. Prošle godine ratifikovano 17 međudržavnih bilateralnih raznoraznih sporazuma kojima se praktično mimo ikakvog sistema javnih nabavki, bilo kakvih važećih pravila o transparentnosti itd., ugovaraju poslovi pre svega s Kinom, ali ne samo s Kinom, na nekom nivou preko 2 milijarde. I uzmite recimo finansijski nadzor. Na čelu komisije za sprečavanje pranja novca mi imamo ministra koji ima ozbiljne probleme sa pranje novca. Dakle, koji je bio sumnjičen za to sa dosta razloga.
Gospodine Burazer, da li bi nespremnost vlasti da obezbedi fair uslove za izbore, koji treba da se održe na proleće iduće godine, još više udaljila Srbiju od Evropske unije?
Verujem da bi. Uspeh u tom dijalogu nikada nije postavljen kao formalan uslov za nastavak evropskog puta Srbije, ali mislim, imajući u vidu sve razloge zbog kojih su države članice bile protiv otvaranja novih poglavlja, da je ovaj dijalog šansa da se dođe od nekih rješenja koje će unaprediti stanje u ovim oblastima i samim tim otkočiti put Srbije ka članstvu. Naravno, to zavisi opet od političke volje u samoj Evropskoj uniji, odnosno koliko će države članice pomno posmatrati ovaj proces, koliko će insistirati na nekom rezultatu u tom dijalogu i koliko će vršiti pritisak na vlasti u Srbiji da naprave nekakve ustupke opoziciji kako bi došlo do dogovora. Kako sad stoje stvari, čini se da taj pritisak barem do neke mere postoji i da je poslata manje ili više jasna poruka da bez povratka u nekakve elementarne demokratske okvire, bez povratka u višepartijski parlament i održavanje koliko toliko fer i slobodnih izbora, neće moći da bude nikakve priče o evropskim integracijama Srbije. Naravno, pitanje je da li će vlasti biti spremne na takve kompromise ili neće, to će biti veliko pitanje negde do kraja godine, ali mislim da bez nekakvih ozbiljnijih pomaka i bez dogovora sa opozicijom teško je zamisliti da se stvore uslovi, da se pojavi politička volja Evropskoj uniji za nastavkom procesa integracija, odnosno pristupanje Srbije Evropskoj uniji.
I na kraju, gospodine Šabiću, da li su Vučić i njegov autoritarni način vladanja, koji sve više jača, glavna prepreka na putu Srbije ka Evropskoj uniji?
Da, jako krupna prepreka. Da li glavna je, svakako ne jedina. Nije dobro simplifikovati probleme s kojima mi suočimo. Ovi problemi vuku svoje korene još, kako bi rekao, bar 20. godine unazad. Srbija je u trenutku kad je srušila jedan autoritetni režim kakav je bio Slobodana Miloševića, morala da krene proces građenja demokratije. Ona je krenula jednim pravcem koji je, kako bi rekao, bio surogat, loš surogat, dakle jedna partitokratska dominacija koja je stalno rasla i koja je trenutno liči na metastazu. I ovaj dijalog o kome sad govorimo, ne očekujem biti sve krupnije rezultate pred postavljanje. Sve rezultate eventualno mogući u nekakvoj formi kozmetički. Dakle, u posljednji trenutak, eto da se učini neki ustupak koji zapravo nije realno efektuirati u vremenu koje ostaje do izbora. Ostalom, Vučić i dalje pokazuje da je uveren da on situaciju još kontroliše potpuno.
Gospodine Burazer, evo da i vas upitam, da li mislite da je Vučić sa svojim autoritarnim načinom vladanja glavna prepreka na putu Srbije ka Evropskoj uniji?
Pa svakako je jedna od najvećih prepreka, jer iz načina na koji funkcioniše režim u Srbiji proizilaze mnogi problemi koji se direktno tiču evropskih integracija, ali postoji neki drugi krupni problemi, ne može se naravno o tome govoriti da se ne pomene dijalog sa Prištinom koji nije lak ni za ovu, ali ne bi bio lak ni za jednu drugu vlast. Međutim, ja bih rekao da u ovom momentu veću prepreku predstavlja upravo unutrašnja politika u Srbiji, odnosno način vladavine Aleksandra Vučića. Jer da je situacija na tom planu drugačija, da je Srbija napravila daleko veći napredak u reformama u posljednjih nekoliko godina, da je ona danas jedna nedvosmisleno demokratska država koja je uradila svoj domaći zadatak, vladavina prava, sloboda medija i tako dalje, bilo bi daleko onda lakše govoriti o tim nekim drugim preprekama s kojima Srbija suočava, uključujući i dijalog sa Prištinom, ali i neke druga pitanja poput recimo pitanje političke volje za proširenjem u samoj Evropskoj uniji. Jer mi često govorimo o toj političkoj volji za proširenjem kao da je to nešto statično, a ne kao da i to opet zavisi od toga kakve su same države na Balkanu koje imaju ambiciju pristupanja. Ako su te države nedemokratske, autoritarne, siromašne, neskredne reforme, onda naravno da će to uticati na političku volju u Evropskoj uniji, da će biti dosta slabija. Ukoliko države u regionu pokažu da su spremne za članstvo u Evropskoj uniji, da imaju zaista želju i ambiciju da se demokratizuju, sprovedu neophodne reforme, onda će i ta politička volja biti drugačija.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Burazer.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Šabiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans, i Rodoljub Šabić, advokat i bivši poverenik za informacije od javnog značaja u Srbiji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Prijatno!
Slobodna Evropa, glasom mladih. Mnogo je promjena koje čovjek doživi putujući svijetom. Upoznavanje novih ljudi i različitih kultura poznate su stvari, a čovjek tako upoznaje sebe i, kažu, mijenja se na bolje. To na osnovu svog iskustva tvrde sagovornici podcasta Radija Slobodna Evropa glasom mladih. Jedna od njih, Sajra Kovačević, navodi za sada samo jednu od prednosti.
Taj neki mentalitet balkanski, poput stereotipa i predrasuda, nakon upoznavanja kultura se stvarno smanji u dosta procenta, da tako kažem.
Sa Sajrom ćemo razgovor nastaviti nešto kasnije. Prvo da ustanovimo koliko mladi iz BiH imaju prilike uopšte putovati. Institut za razvoj mladih KULT je prošle godine uradio istraživanje o mobilnosti mladih iz dva bosansko-hercegovačka grada, Visokog i Brčkog. Katarina Vučković iz KULT-a donosi podatke i navodi razloge putovanja.
Prema ovim istraživanjima, mladi iz grada Visoko, koji su imali priliku putovati u druge gradove u referentnih godinu dana, u Bosni i Hercegovini je 90,5%. Mladi iz Visokog, koji su putovali izvan Bosne i Hercegovine, su najčešće putovali u Hrvatsku, Tursku i Austriju. U Brčko distriktu se situacija nešto razlikuje. Postotak mladih ljudi iz Brčko distrikta koji su imali priliku putovati u druge gradove unutar BiH u referentnih godinu dana iznosi 74,4%, a u istom periodu putovalo je njih 57% i unutar Bosne i Hercegovine. Dok se iz distrikta izvan Bosne i Hercegovine najčešće putovalo u Srbiju, Hrvatsku, Austriju, Njemačku i Crnu Goru. Najčešći razlozi putovanja mladih ljudi generalno i u Visokom i u Brčko distriktu u posljednjih nešto više od godinu dana su turistički ili posjeta rodbini. Kada govorimo o putovanjima, mladi su imali razloge da putuju i povodom različitih volonterskih kampova, ljetnih škola, škola u prirodi, te naravno ekskurzija unutar zemlje i izvan Bosne i Hercegovine.
Pandemija koronavirusa poremetila je planove mnogima koji su imali želju obići za njih barem jedan novi komadić zemaljske kugle. Ja sam Aida Đugum, a vi slušate podcast Glasom mladih. U narednih pola sata slušamo mlade koji već imaju hiljade kilometara u nogama, kao i mnogo zanimljivih priča i doživljaja sa putovanja. Ostanite sa nama.
Slušate Glasom mladih.
Studentica farmacije iz Travnika Sajra Kovačević kaže da ove godine, iako je planirala, nije nigdje otputovala.
Inače idem svake godine minimalno jednom u Njemačku. Putujem gore ili radim ili, ne znam, odem turistički. Bila je planirana Grčka da se ide na godišnji odmor i bilo je planirano da se ide obilazak zapravo Prag, Beč, Budimpešta, taj gore dio. Neki plan do ljeta.
Putovanja joj mnogo znači, a evo i razloga.
Pa prvenstveno za mene putovanje negdje znači upoznavanje svih kultura, što samim time znači širenje svih mojih vidika na neki način. Do sad sam putovala, obišla sam skoro cijelu Evropu, izuzev što nisam bila u zemljama Skandinavije, i ove godine je neki plan za novu godinu bio da se obiđe i posljednji dio, to jest Skandinavija, ali s obzirom na pandemiju još uvijek ne znam da li će se to ispuniti. I van Evrope nikad nisam išla na drugi kontinent, što još uvijek negdje ono žalim, ali nadam se boljim vremenima. Smatram da su nam putovanja bitna radi upoznavanja drugih ljudi i radi sklapanja prijateljstava. Prvenstveno što sam naučila je da ne osuđujem ljude na prvu. Da ne osuđujem ljude po, da tako kažem, po pričama koje čujem, po prvom pogledu na njih kad ih vidim, nego pokušam da razumijem priču koju imaju i pozadnu te priče koja stoji iza njih i zašto se to tako dešava. Naravno, druga stvar je, nauči se dosta stvari o gdje možete primijeniti neke stvari koje ste naučili iz druge kulture, koje nisu kod nas na neki način, da kažem, slobodni govor izražavanja. Onda bolji neki odnos s ljudima, jer znate kako tokom upoznavanja ljudi vi nekako stvarate sliku sebi u glavi, kako to sve izgleda i na koji način vam ljudi predstavljaju državu u koju ste došli.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Kerim već 3 godine živi u Kini, pa se tamo našao čak i u vrijeme pandemije koronavirusa. Ovaj rođeni Sarajlija, iako je ekonomista, u Kini radi kao predavač engleskog jezika.
Ja sam tamo očeo polovinom januara. Nadao sam se da će me dočekati djevojka i posao sam me dočekao djevojka i endemija. Djevojci sam se obradovao, ali endemiji nisam baš. U početku, mislim, niko nije to svato ozbiljno, ja. Jer, mislim, bila je sasvim nova stvar. Ali već činim se u februaru da je postalo jako ozbiljno. Generalno, što se tiče, znači, njihovog odnosa prema pandemiji, potpuno suprotno od onoga što se dešava u Evropi. Znači, ja sam bio u Šangaju gdje činim se bilo nekih 500 prijavljenih slučajeva. Kažem vam, znači, u tom istom Šangaju škole su bile zatvorene pola godine maltene. Ljudi se generalno pridržavaju svih mjera, čak i kad je vlada rekla da se maske ne moraju nositi na otvorenim prostorima, ljudi dalje nose maske, imaju tu kulturu da ne šire vakcinu. A što se tiče ostalih mjera, mislim, to je nešto što se kod nas ne može ni primijeniti. Jer oni imaju infrastrukturu koja je na drugom nivou. Znači, na primjer, sve te zgrade su izgrađene kao, kako da kažem, kao mala privatna naselja. I vi imate rampe, vi imate čuvari koji će vama izmjeriti temperaturu svaki put kad izađete i uđete u zgradu. Ne dozvoljavaju bilo kome drugom osim stanara da uđu u zgradu. Ako se desi tipa neka dostava, znači dostavljači moraju dostaviti svoje podatke, historiju putovanja i tako dalje. U slučaju da se nešto desi tako da je mogu kontaktirati. Imali smo čak i na telefonu mini aplikacije preko koji dobivamo kodove. Znači, ako imate zeleni kod, to znači da niste bili u nekim područjima gdje ima eskalacija endemije. I onda možete, znači, da posjećujete tipa turistička mjesta ili možete da uđete u vladinu zgradu i tako dalje. Ako vam je kod crven, znači ne možete nigdje ići. Mislim, morate 2 sedmice da budete u istom području da vam kod opet pozelenio. Kad ulazite u prodavnice, znači obavezno mjerenje temperature. U mnogim su, znači, tržnim centrima imali one kamere koje mjere temperaturu vizuelno. I u Kini ako ne nosite masku, osjećate se čudno. Već u Evropi ako nosite masku, već se osjećate čudno.
Kad se ti vratio iz Kine?
Vratio sam se polovinom jula.
Koliko je to tebi sve bilo traumatično, to što si bio zarobljen daleko od svojih?
Pa znaš šta, nije mi bilo traumatično dok sam ja tamo bio, jer sam se u Kini osjećao sigurno. Pa mislim, svi smo se osjećali kao da neko brine o nam, jer smo bukvalno imali situacije gdje nam ljudi pokucaju na vrata da vide ko tu živi, da nas ispitaju gdje smo putovali, da li se osjećamo dobro, da nam kažu gdje možemo otići, ukoliko trebamo pomoć. Čak smo imali aplikacije gdje bukvalno vam pokažu gdje se nalaze zaražene osobe, tako da znamo da li neko u našim naseljima zaražen. Kad sam se osjećao zabrinutim je kad se situacija pogoršala u Bosni. Znači, tu su mi roditelji koji su u 60. godinama. Čak je jedan kolega od mog oca umro. On je bio jedan među prvim žrtvama, tako da sam u stvari htio da se vratim vamo da budem uz roditelje, jer su oni ti koji su opasnost, ja ne baš toliko.
Za život u Kini kaže da je neuporediv sa ostatkom svijeta.
Prvi put sam bio, mislim da je sada prije 2,5 godine, tako to nešto dođe. Bio sam prvo godinu dana, pa sam se onda vratio zbog djevojke, pa sam se opet onda vratio zbog djevojke, pa sad ću se opet vratio zbog djevojke. Prvi put je bio Chongqing. Mislim, tad nisam nija čuo za grad, ali ispostavlja se najbrže rastući grad na svijetu. Poslije toga sam bio u grad koji se zove Dalian, to je kao odmaralište. Vidi se ogromna razlika, pošto oni imaju gradovi spodijeljeni po nivoima. Chongqing, Shanghai, Peking, oni su, na primjer, nivo 1, jedan, najveći gradovi, koji su regije za sebe. Dalian je bio, znači, treći nivo i vidi se ogromna razlika. Znači, iako imaju dijelove koji su jako razvijeni, nije cijeli grad toliko uređen. Dok gradovi koji su nivo 1 su stvarno fascinantni i mislim daleko, daleko bolje i naprednije izgledaju od Evrope. Što se tiče funkcionisanja s ljudima, stvar sam shvatio znači da društvo funkcioniše bez obzira na sve. Jer kažem vam u Kini koja ima toliko ljudi, pomislili biste da treba neki red da oni funkcionišu. U stvari u Kini ima vrlo, vrlo malo reda, ali funkcionišu sasvim dobro. Ovac im je pokratač, ali ovaj stvar je opet ono što sam malo prispomenuo, da svako sebe gleda. Jer gledaj, evo, opet neki banalan primjer, mislim, kad ulazite u metro, znači tu nema reda, tu se ljudi gure i u isto vrijeme hoće da izađu i hoće da uđu. Svako gleda sebe i trči da sjedne preko svake babe i svakog djeteta. I tu se niko ne ljudi jer je to opće prihvaćeni haos. Ali opet dođu, jel, od tačke A do tačke B i funkcionišu sasvim dobro. Apsolutno je svijet za sebe. Mislim, samo kad vidite načine koje oni razmišljaju. Jer koji mislim, ima dosta šali na račun njihove logike. Ljudi jednostavno ne razmišljaju logički, znači. Kažu da je Kina mjesto gdje je logika očela da umije. Njihovi mladi ljudi, naročito, znači, ne znam je li to zbog edukacije ili zbog čega, ali nisu u stanju da razmišljaju analitički i kritički. I on će vam, na primjer, sve će vam govoriti kao istinu zato što su čuli to nebi. Znači, sve govori kao činjenica, ako ih pitate zašto, jednostavno nemaju nikakvo obrazloženje ili mišljenje o tome. Život u Kini je toliko ugodan upravo zato što koristite te stvari tipa tog plaćanja, elektronskog plaćanja. Strašno je ovaj, zgodno kad vi možete otići bilo gdje samo sa telefonom u ruci. Ili generalno ta situacija tokom pandemije, znači kad vi u aplikaciji možete da pogledate gdje se zaraženi nalazi. Ako ćete da idete u bolnicu, znači vi opet kroz istu tu aplikaciju nađete bolnicu, prijavite se tamo, oni vas postave pitanje šta trebate, zakažete, znači posjetujete kroz tu aplikaciju. Istu aplikaciju koristite ako uđete u kafić da naručite piće. Istu aplikaciju koristite da kupite kartu za kino, za voz, za bilo šta, znači sve ide kroz jednu aplikaciju, jednostavno život je ugodniji.
Njegova samostalna putovanja počinju od srednje škole, a Bosnu i Hercegovinu napustio je sa 20 godina.
Početak je bio ta Evropa, jer je bilo jako zgodno putovati Ryanairom, Vizerom i tim jeftinim letovima. Hitchhiking je bio lagan, preko couchsurfinga se mogu i naći besplatan smještaj, tako da sam u nekom kratkom periodu, mislim, kroz univerzitet posjetio većinu Evrope. Meni je bilo tad fascinantno da vidim uređene gradove, zdravo društvo, pošto sam u stvar studirao inostranstvo, kako se zove, ubrzo nakon toga, to mi je postala svakodnevnica. A kasnije sam tražio, znači, neko malo veće uzbuđenje, pa sam išao po Sjevernoj Africi i onda sam kasnije produžio dole na Aziju. U Americi nikad nisam bio. Pokušao sam da odijem u Ameriku, u Kolumbiju i tako sam završio u Kini, u stvari. Logično, zar ne? Te godine sam aplicirao, bio za neki volonterski program u Kolumbiji. I rekli su mi da sam primio, da moram da čekam do sljedećeg semestra, jer to je bilo kao dobrovoljno, odnosno volontersko predavanje engleskog. Obzirom da sam ja bio u Frci, ponudili su mi da idem u Kini, zato što u Kini uvijek tražite predavača engleskog. Tako da smo me pitali, hoću u Kinu, hoću. Hoću li Chongqing, ne znam šta je Chongqing, ali hoću. Tako da sam tako prvi put završio u Kini. Kad sam rekao roditeljima da idem u Chongqing, prvo se nasmijali pa rekli, ne stvarno, gdje ideš.
Nisi samo u Kini živio, već i u Japanu, je li tako?
Pa prije toga sam bio stvar kao student u Japanu i to je bio samo jedan semestar. U Japanu je možda interesantnije biti kraće vrijeme, jer je tad mislim, otičete, stičete tamo, odmah ćete doživiti šok i vraćate se u šoku, jer je Japan svijet za sebe. A nakon 6 mjeseci već počnete da se navikavate na tu ludu.
Igrom slučaja se otišao u Kinu, ali je ona, čini se, postala tvoj izbor.
Generalno, standard života je jako dobar. Znači, plate dobijem koje su iznad prosjeka. Nešto što se smatra luksuzem u Evropi i tamo dalje na zapadu, u Kini je to sasvim uobičajena stvar. Mislim, ne znam, neke zgrade sa portirima, sa botaničkim vrtovima, oko zgrade i zidovi u prozorima, tako neke stvari, mislim, za 400 maraka mjesečno. Tako da se može za vrlo malo se može ostvariti jako dobar život. I mislim da je to ono što u stvari ljudima bude jako tamo interesantno, jer kako da kažem, ta početnička neka oduševljenost gradu, mislim, čovjek se na sve navikne. Ali nakon što se naviknete na sve u Kini, dalje ste tu zato što vam je život jako dobar i svjesni ste toga.
Šta je to drugačije u odnosu na Evropu, pa da ne kažem na Bosnu i Hercegovinu?
Pa mislim, ti gradovi su prije svega ogromni. Znači, to je stvarno fascinantno šta su oni izgradili. Šta god želite da nađete, znači u Kini nađete. Sve funkcioniše putem interneta, znači vi u stvari ne morate svoje nasilje da napuštate. Ti gradovi su inače, mislim, ljudi uvijek pitaju kao kako možeš toliko ljudi da živiš. Ali vjerujte da ja nikad nisam u Kini na jednom mjestu vidio ljudi koliko vidim na Ferhadiji kad je sunčan dan. Jer stvari što su tamo ti gradovi decentralizovani, tako da u stvari svako nasilje ima svoj centar i u svom nasilju imate sve. Tamo vlada komunizam, ali su oni strašno kapitalistički opredjeljeni. Njima stvari, oni su radoholičari kao Japanci, s tim što Japanci to rade radi kulture i srame. Znači, ako vi odete prvi iz posla kući, znači to je sramota. Dok u Kini jednako dugo rade, neće će efikasno, zadržavaju se na poslu i nema podjele, znači, između radnog vremena i privatnog vremena, ali to radi zbog novca. Zbog novca koji vole da pokažu, znači, svi voze jako dobra auta. Neko ima u glavi kao motore i te neke prljave ulice, međutim, to su druge države oko Kine. U Kini se voze samo dobra auta, ljudi hoće da pokažu koliko imaju novca. Znači, što se tiče komunizma, nekako ništa ne djeluje komunistički u Kini.
Svoje iskustva i događaje sa putovanja za podcast Glasom mladih podijelio je Kerim, 30-godišnji Sarajlija. Slušate Glasom mladih. Svugdje ima dobrih ljudi je prvo što je još jedan svjetski putnik, Nermin Memeleđije, istakao u razgovoru. Ovaj 25-godišnjak iz Travnika student je završne godine stomatologije u Sarajevu. Do sada je obišao pola svijeta. Njegovo prvo iskustvo počinje sa 18 godina i to kada je njegovo društvo odustalo od dogovora i putovanja u Italiju. Odlučio je otići potpuno sam.
Strah me je bilo što ću ja sam, šta ako mi se nešto desi, šta ako mi uzmu pasoš, ako nemam para na putovanja. I onda sam ja bukvalno kupio svoju prvu avionsku kartu, ono, strah je to bio veliki jer ono, prvi put to radite i onaj, ja sam nakon par dana poslije toga otišao u Italiju, bio 15 dana i to mi je bilo jedno od najboljih iskustava u životu. I to je dalje predstavljala baza za sva ostala putovanja. Ono sam ja skontao da meni generalno ne treba niko. Da ja se ne trebam zbog drugih ljudi ograničavati. Da ja mogu uraditi neke stvari sam, a na kraju se ispostaviti da ja ne samo da mogu putovanja uraditi sam, nego mnoge, mnoge druge stvari koje ja planiram u svom životu da ja ne trebam ovisiti od drugih ljudi. Prva je bila lekcija da ne trebamo ovisiti od drugih ljudi i da ako mi mislimo da je to nešto za nas ispravno, da koliko god društvo oko nas bilo protiv toga i nas osuđivali, jer mene zaista jesu osuđivali, govorili su, hoći ti potroši pare na to, na ta neka glupa putovanja, pa bolje ti je kupce, mobitel, auto, šta ja znam, da ako vi mislite da je to za vas ispravno, da vi to gurate do kraja.
Prvo samostalno putovanje planirao je do detalja. Nakon uspješno završene prve godine i polaganja famozne anatomije, nastavio je putovati, ali mnogo opuštenije.
Onda sljedeće godine, znači tad sam završio prvu, jer je prva godina kod nas pravo teška. I ja sam otišao onda na drugo putovanje, svoj isto je bilo po Europi. To je bila Belgija, Njemačka, Holandija, Češka, ja mislim da je bilo. I na kraju sam završio u Njemačkoj, gdje sam bio kod svoje porodice par dana i vratio sam se ovdje. E tu je već malo krenulo da ja nisam bio toliko više organizovan, tu je bilo već malo spontanije, gdje ja sam probao i stopat, prvi sam put stopao u Njemačkoj i radio sam couch surfing, to vam je da spavate kod drugih ljudi u kućama. Tako da i tu sam već na kraju tog putovanja sam shvatio da ok, Europa je lijepa, ali je sve isto. Jer je BiH ono Europa i dosta se naša kultura ne razlikuje se od ipak kulture u Njemačkoj, ne znam, u Holandiji, bla bla, osim jezika, da kažem tako. I on sad htio neku veću avanturu i onda je to značilo da ja idem u Aziju. Tako da sam sljedeće godine otišao u Aziju i naredne dvije godine sam putovao u Aziji. Svake godine, jer putovanje vam je neka vrsta ovisnosti. Vi iz godine u godinu hoćete što luđe, što duže, što avanturističnije, bar ja. I onda mi je bilo ok, idem u Aziju. Prvi put sam bio mjesec i pol dana, drugi put sam bio malo jače od dva mjeseca i moje posljednje putovanje, to je bilo prošle godine, je bilo u Latinskoj Americi. Išao sam malo jače od tri mjeseca, tako tri i po sam stranci na leđima i pritom obišao Meksiko, Kolumbiju, Ekvador. Trebao sam i u Gvatemalu, ali zbog bosansko-hercegovačkog pasa, jer je pravo teško putovati sa pasom našim izvan granica Evropske unije, nisam obio vizu, eto tipa za Gvatemalu, ali sam eto obišao sam bar te tri zemlje.
Oko Gvatemale.
Oko Gvatemale, evo kao to.
A u Aziji koje ste zemlje posjetio?
Prve godine sam išao Tajland, Vijetnam, Kambođa, Malezija, Singapur. Druge godine Indija, Nepal, Kina, Mongolija i transsibirskim vozom iz Mongolije u Moskvu.
Jao, genijalno.
Bilo je super.
Hajde sad, imaš nekih anegdota da nam ispričaš, šta ti ono baš upečatljivo, mislim, ili neki dojam koji su ostavili sve te, recimo Azija, pa eto, i Latinska Amerika.
Mogu izdvojiti jednu anegdotu iz Nepala. Tad sam putovao između dva grada autobusom, neka vožnja od 7-8 sati i u tome sam upoznao jednu grupu mladih ljudi iz Katmandua, jer je taj autobus išao u taj grad, znači ja iz njega letit u Kinu. I nekako smo mi uprić, njima je to bilo interesantna Bosna, šta je Bosna, ako nije to šta je to je država, jer nema ljudi pojma, ono, gdje je Bosna, osim ako kažeš Jugoslavija, hajde ona će znat. I onaj, njima je bilo interesantno što je Bijelac sam u autobusu, jer morate shvatiti da većina stranaca, iako Peking u svijetu nije ništa novo. Za naše bosansko-hercegovačke standarde možda jest, ali krenuo je taj pokret iz Europe i njima tamo nije čudno vidjet backpackere čitavog svijeta, ali mi je čudno vidjeti neko ko putuje sam, a da nije s nekim drugim Bijelcem. Jer vi ako putujete sam, većina backpackera putuje s nekim drugim Njemcem, Holandžom, Amerikancem, ako se oni druže. Ali ja pokušavam skroz da eliminišem sve te ljude koji imaju veze s mojim okruženjem. Ja hoću nekako da što više provodim vremena sa lokalcima. Tako sam ja bio sam u tom busu i nekako smo mi pričali ovo ono. Ja se njima svidio i narednim 5 dana kad sam bio u Katmandu, oni su mene vozili na svojim motorima, ja sam upoznao njihovu porodicu, čak me otac od ovog prijatelja iz Nepala nazvao bosanskim sinom. Onda sam imao dosta iskustava sa stopanjem. Tipa prošle godine sam stopu u svakoj državi, u Meksiku su mi tako ljudi stajali.
Nije te strah?
Pa imam ja to nekog straha, ali imate stranicu jednu za stopanje koje se tiče čitavog svijeta. Onda nam oni ukucate državu u kojoj planirate, onda nam oni kažu ok, koje regione te države ne trebate, jel, ratu, koje treba. Ja sam putao ovaj dio gdje su većinom tu dolaze Amerikanci, turisti s ovom, tako da je malo sigurnije. Međutim, bilo me strah, naravno, opišite. A znaš, jer to je bilo neko stopanje od 3 sata. I vjerujte da su mi ljudi stajali, iako ne idu u tom smjeru, on se vrati ukvalno, da dođu do mene da pitaju da li meni treba para. Zbog čega ja stopam, jel nemam para za autobusa, a mi dadnu pare. Onda su ljudi govorili, evo ti moj broj, ja ću za par sati ići tu i tu, onaj, na tu desnaci, pa te mogu pokupiti.
Kakav ti bude osjećaj kad se vratiš u Bosnu? Evo sad si već u Bosni, bolje tu si, nisi nigdje išao.
Pa, volim se ja vrat, onaj, u Bosnu. Ja kažem, ono, dosta sam ja stvarno putovao, ali nema svugdje ovako dobri ljudi kod nas. Volim porod svoje prijatelje, meni bude puno srce da se ja vratim ovdje, da se ima ispričan šta se u meni desilo.
I
da...
kakve su reakcije ljudi? Šta ti kažu, mislim, šta ti radiš u svom životu, zašto putuješ, pa, kako putuješ? Ja. Obično, mlade najviše spriječava to što nemaju novca. Šta ti kažu?
Da, prvo je pitanje gdje si bio, šta je bilo zanimljivo, jel se šta desilo loše, tu i svi moram razočarati, jer evo, Boga mi, bio sam 3,5 mjeseca na ovom posljednjem putovanju, ništa meni se nije desilo stići opasnost. A izlagao sam se opasnost i stopanjem, išao sam u neke gradove koji nisu toliko sigurni i tako dalje. Tako da s te strane ići sigurnosti vas ne treba biti strah ukoliko se vi pazite. Znači, ako imate istu dozu pažnje koji u Sarajevu, ništa vam se ne vide.
Kako se pripremaš za putovanje?
Trenutno je meni najveći ograničavajući faktor bosansko-hercegovački pasoš. Znači, prva stvar koju ja uradim, vidim, ali meni treba viza. Ako treba viza, što ja moram imati da bih aplicirao za tu vizu. Onda druga stvar, vidim koliko imam para, koliko mi treba. E onda, to je upravo drugo pitanje. Na koji način financiram ja svoje putovanje? Ja sam student, tako da ja nemam neka sad prihoda, neke prihode mjesečne koje su velike, to je neki skromni budžet, međutim, budući da sam oba student, imam stipendiju, tako da automatski čim ja dobijem tu stipendiju, sve ja to ostavim za putovanje. Štedim puno, tipa od stvari da neću izaći na kafu 3 puta, dnevno izaći 2 puta, eto štediću te neke 2 marke, puta 7 dana, jeli, i izađeš na 15 maraka i tako dalje. Onda sam se bavio studentskim poslovima, radio sam fundraising na društvenim mrežama, onda štedim pare od ajrama, rođendana, sve što možete štediti, ono, uštedim. I tako da na kraju u odnosu na moj budžet ja se prilagođavam, jel, putovanje.
Kakva je reakcija okoline kad se vratiš? Pa, šta ti drugari kažu? Šta ti kolege kažu na
pamet? Luc! Prva reakcija... Na početku su me svi nekako i kritikovali, šta će to, počeš od svog babi koji je bio skroz protiv toga, a i on je bio tog mišljenja da je bolje te pare investirati u nešto drugo. Mislim, i ja te ljude ne mogu osuđivati, jer od nas općenito putovanje na toj nekoj razini da vi radite sami, ali to sve da organizujete, da nije to priška agencija ili neki paketi, stvarno to nije razvijeno u toj mjeri. Međutim, i babo kad je vidio kolike sam ja doživio unutrašnje promjene posle svakog putovanja i kad je vidio koliko sam sretan nakon što se vratim i dok ja to sve organizujem i tako dalje, onda me i on krenuo održavati. Ljudi općenito ono pitaju, zar te nije strah, zar smiješ, zar pa što putuješ sam, što kažem, mislim, ja krenem sam, ali ja usput toliko ljudi upoznam da meni ono bude, da ljudi, pustite, možda budem sam. To toliko ljudi pute po čitavom svijetu, tako da nikad nešto bi sam. To opet zavisi od vas, ja kažem da backpacking kao solo, sami, da idete ni za svakog.
Nermin je svjestan svih pozitivnih promjena koje su mu donijela putovanja.
Glavni razlog koji ja trenutno putujem su promjene koje se dešavaju u meni. Ja se izgradim kao osoba iz svakog putovanja i ostajem samouvjeren, ostajem isto tako zahvala na svemu što imam u životu. Jer ja mislim da općenito u našoj državi vlada neki pesimizam, neka depresija bez razloga. Ali ako vi imate mogućnost da 3 puta dnevno jedete, a imate izvor pića, a imate internet, struj, vi već pripadate klasi ljudi u svijetu koji su ultra bogati. Tako da u tom smislu moramo promijeniti način naših razmišljanja, trebamo biti zahvalniji onom što imamo u životu. Tako da s te strane sam se dosta promijenio, je naravno sada sposobnosti snalaženja, usavršio sam svoje jezike, raširio sam krug svojih prijatelja, trenutno imam, ne znam, od Azije do Latinske Amerike, imam prijatelje koji me stalno zovu, hajde dođi. Tako da s te strane bi ja preporučio svima da putuju, ali opet što sam spomenuo već jednom, mi nismo svi isti, nije putovanje za svakog, ali ono što bi ljudi mogli možda uzeti kao pojentu iz moje četiri priče je da rade ono što voli i da se ne osvrću na ono što im drugi kažu.
O doživljajima sa putovanja za podcast Glasom mladih govorio je Travničanin Nermin Memelečija.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
To bi bilo sve u ovom izdanju Glasa mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Ida Đugum. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.